Den hellige lektie skrives i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1-5 og kapitel 50, vers 22-26. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde, der blev lys, og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud satte skel mellem lyset og mørket. Og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat, og det blev aften, og det blev morgen første dag. Josef blev nu i Egypten, både han og hans faders hus, og Josef blev 110 år gammel. Josef så børn i tredje led af Efraim, også børn af Manasses søn Makir fødtes på Josefs knæ. Derpå sagde Josef til sine brødre, jeg dør snart, men Gud vil se jer og føre jer fra landet her til det land, han tilsvor Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i ed og sagde, Når Gud ser til jer, skal I føre mine ben bort herfra. Josef døde 110 år gammel, og man balsamerede ham og lagde ham i kiste i Egypten. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Vi går i gang med en prædikenserie om Bibelens enkelte bøger. Vi kommer ikke til at gå i detaljer med enkelte tekster, som når en kortere tekst udlægges, men vi prøver at få det store overblik over, hvad de enkelte bøger har som budskab, og hvordan de passer ind i Guds åbenbaring af sin frelsesplan. I dag handler det så om 1. Mosebog, om den skriver Luther i sin fortale til det gamle testamente. I sin første bog lærer han os, hvorledes alle skabninger er blevet skabt, og hvad der er hovedårsagen til, at han skrev, hvorfra synden og døden er kommet over os, at det er sket ved Adams fald af djævelens ondskab. Men straks derpå, endnu før der er tale om Moses lov, lærer han, hvorfra hjælpen skulle komme til at fordrive synden og døden, at det skulle ske ikke ved nogen lov eller gerninger, til der var endnu ingen lov, men ved kvindens sæd, Kristus, som skulle komme, lovet og tilsagt Adam og Abraham. Så at troen gennem hele skriften lige fra dens første begyndelse skulle prises højt over alle gerninger, alt lov og alt fortjeneste. Således består Moses første bog næsten helt igennem af eksempler på tro og vantro, på hvad tro er og hvad vantro bærer for frugter, og er derfor næsten en evangelisk bog. Så vidt Luther om første Mosebog. Og det han siger er altså, at det handler om skabelse og syndefald og hvordan synden kommer ind i verden, men dernæst så handler den især om troen på kvindens sæd, kvindens afkom, Kristus, som blev lovet, Adam og Abraham og så videre. Og det er noget af det, vi skal se på her igennem 1. Mosebog. Den er formodentlig skrevet af Moses. Der er en tradition om, at Moses samlede, hvad tidligere patriarker havde skrevet ned, altså Adam og Abraham og Noah og så videre. Og det er muligt, at det er sådan, at Moses har samlet det. Men vi må gå ud fra, det er Moses, der har i hvert fald samlet og skrevet det ned. Hvis man sådan skal inddele 1. Mosebog, der kan man gøre det i to store dele. Det, man kalder urhistorien, som er fra kapitel 1 til kapitel 11, der handler om hele menneskeheden fra skabelsen og ind til Babelstårnet. Og så derefter fra kapitel 12, eller egentlig slutningen af kapitel 11, der er i hvert fald en overgang der om Tera. Og så til kapitel 50, som handler om udvælgelsen af Abraham samt Isaks og Jakobs og Josefs, og også i kapitel 38 Judas historie, som vi vender tilbage til. Men hvis vi begynder med urhistorien, og det første, jamen det er altså om skabelsen og faldet og løftet om en frelser. Kapitel 1, der ser vi ligesom skabelsen i sådan et fugleperspektiv, uden at gå ned i detaljerne. Der ser vi det hele ovenfra, de enkelte dage, og hvad Gud skabte der. Der er den 6. dag, det er højdepunktet i skabelsesprocessen, men det egentlige højdepunkt i den del, som egentlig går frem til kapitel 2, vers 3, det er altså, at Gud han hviler på den 7. dag. Men altså, kronen på Guds skaberværk, det er altså mennesket, som bliver skabt på den 6. dag, og alt andet skabes ligesom med mennesket som mål, hvor mennesket så er højdepunktet. Men det egentlige højdepunkt, jamen, det er altså så, at Gud han hviler på den syvende dag. Og det er altså en parallel til, når Gud ellers tager bolig i sit tempel og hviler der. Og her er det altså himlen og jorden, der beskrives som Guds tempel, Guds helligdom. Og i særlig grad, når vi så når til kapitel 2, fra vers 4 frem, er det så Edens have, der fremstilles som Guds helligdom, hvor Gud han hviler og tager bolig. Mennesket skabes i Guds billede i kapitel 1, og så står det til at herske over jorden og hele skaberværket. Og det knyttes altså sammen med gudbilligheden, at mennesket skal herske over skaberværket. Så man kan sige, at gudbilligheden har to sider, altså at mennesket skal herske, ligesom Gud hersker over skaberværket, sådan skal mennesket herske i skaberværket. Men det skal det gøre efter Guds retfærdighed, så der ligger den anden side af gudbilligheden, at vi skal også ligne Gud i den retfærdighed, hvormed vi hersker over skaberværket. Men de to ting hænger altså sammen, som man også vil se i forhold til syndefaldet. Så bliver skabt som mand og kvinde fra begyndelsen. Det er altså ikke noget, som mennesker har fundet på, det her med, at med mand og kvinde. Og hen i kapitel 2 kan vi se, at ægteskabet mellem mand og kvinde altså også er noget, der er indstiftet ved skabelsen. Og det er jo så det næste, det er, der så zooms ind på skabelsen af mennesket hen i kapitel 2 fra vers 4 og frem. Og der lærer vi, at Adam skabes først, så at Helligånden pustes i Adams næsebor, og det kan vi forbinde med gudbilligheden. Om det lige er det samme eller en konsekvens af det, det kan man diskutere, men det har i hvert fald med gudbilligheden at gøre, det at Helligånden bor i mennesket. Og det er det, der også genoprettes med gudbilligheden's genoprettelse, når vi kommer til tro på Kristus og får del i hans genoprettelse af gudbilligheden. Så sættes Adam i Edens have, der fremstilles som en helligdom, eller ret og omvendt, så kan vi se senere hen, at helligdommene, de beskrives på en måde, der ligner Edens have. Og det skal altså ret vores opmærksomhed mod, at Edens have, jamen det er altså Guds helligdom. Det er også derfor, vi siger, at Gud vandrer i haven efter syndefaldet. At det er altså et sted, hvor Gud han var og var mennesket nær, og mennesket var i Guds nærhed. Så får Adam det her bud om at vogte haven og ikke at spise af træet til kundskab om godt og ondt. Det har med hans præstlige tjeneste at gøre, at han skal holde helligdommen fri for urent, altså slangen, og at han skal overholde Guds bud. Han giver også dyrene navne, og det viser også, at han skal herske over skaberværket. Så her i begyndelsen, der ser vi altså, at Adam han både har sådan en kongestatus, hvor han skal herske over skaberværket, og også en præstlig tjeneste over for Gud. Eva skabes som medhjælper ud af Adams kød, og det viser den enhed, der skal være mellem mand og kvinde. Og den enhed understreges også med, at de to skal binde sig til hinanden og være et kød. Altså de skal ikke kunne skifte hinanden ud, som dyrene gør. De skal være et kød, og det afspejler også enheden i guddommen mellem de tre personer, selvom det selvfølgelig ikke er helt det samme. Så i kapitel 3, så har vi så syndefald, hvor slangen frister Eva, som dernæst får Adam til også at synde. Det var meningen, at mennesket skulle have hersket over dyrene, og Adam han skulle holde blandt andet Satan forklædt som slange jo ude fra helligdommen som et urent dyr, der skulle holdes ude for helligdommen. Men i stedet så ser vi ham her bøje sig for en skabning, nemlig slangen igennem hvem djævlen taler. Og dermed får slangen Satan magt over verden i stedet. Adam og Eva, menneskeheden skulle herske over skaberværket og underlægge sig det. Men som konsekvens af det her, jamen, så er det jo så Satan, der er verdens fyrste, denne verdens fyrste, som vi også lærer det senere hen i det nye testamente. Som kommer til at få magt over menneskeheden og over verden. Så vandrer herren i haven. Det understreger, det er hans tempel, hvor han hviler og er. Men Adam og Eva, de gemmer sig. De skammer sig, fordi de er nøgne. Og sådan fører synden skam med sig, særligt i Guds nærvær, og måske særligt over nøgenhed og seksualitet, som er noget af det første, der rammes af synden. Som vi også vil se senere hen her i 1. Mosebog, hvordan netop seksualiteten bliver ramt af synden og ødelagt af synden. Dommen for det, jamen det er jo så døden. Både den legemlige død, som ville komme, når de så blev kom ud af Edens have og ikke var ved livets træ, og den åndelige død, at de ikke var i Guds nærhed længere, og ikke havde Helligånden boende i sig længere. Dernæst så er dommen altså over dem altså også lidelse i deres kald. Af og jorden forbandes, så Adam han må indbringe hvad hedder det, mad i sit ansigt sved. Her lærer vi også, at jorden, af og jorden, landet, er vigtig. Og det bliver det også senere i Israels historie, hvor Israel netop bliver lovet, at den her forbandelse over jorden, den vil være delvis ophævet, hvis de adlyder Guds bud i Israels land. Barnefødslen forbandes også. Det bliver noget, der bliver forbundet med lidelse. Altså det her med, at de skulle blive frugtbare og mangfoldige, det er noget, der også kommer under en forbandelse. Så sendes de bort fra Edens have, bort fra Guds ansigt, bort fra Guds nærvær. Og senere hen, når vi lærer om eksil, både Israels eksil i Egypten, men også senere hen i Babylon, jamen så er det altså også forbundet med det her grundlæggende eksil, som hele menneskeheden er i. Så kommer løftet også her i kapitel 3. Løftet om en frelser. Jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom. Han skal knuse dit hoved, men du skal knuse hans hæl. Der loves altså her, der vil være en krig mellem kvindens afkom og slangens afkom. Selvom slangen her har fået magt over menneskeheden, så skal der alligevel være en krig. Der skal være nogen, der forbliver Guds børn. Slangens afkom ser ud til at være flere personer, det gør kvindens afkom også til at begynde med. Så der er altså en krig mellem Guds børn og djævelens børn, som skyldes, at djævelen, slangen, er blevet herre på jorden og har fået magt over mennesker. Men så skal vi lægge mærke til, at i sidste del, der står der så, han skal knuse dit hoved, men du skal knuse hans hæl. Så her går det fra flere til en bestemt person. Der er altså en, der skal knuse slangens hoved. En bestemt person, som er kvindens afkom, som skal knuse slangens hoved, og han skal selv hugges i hælen, han skal altså lide. Så der tales altså både om en flerhed af personer, der skal være på den ene og den anden side af den her krig, men så altså også om en enkelt, der skal overvinde slangen, der skal overvinde djævlen, men selv lide, hugges i hælen, da han gør det. Så slagter Gud de her dyr, syr skindtøj. Det kan vi se som begyndelsen på ofringerne i det gamle testamente, som et billede på Messias frelserværk. Den lidelse, der lige er talt om, at han skal hugges i hælen, netop for, at deres synd kan skjules, sådan som det her skindtøj skjuler den skam, der er en konsekvens af synden. Så bliver Adam og Eva jaget ud af Edens have, og så føder Eva Kain sin førstefødte, og det ser ud som om, hun tror, at det her altså er opfyldelsen af det her løfte, at frelseren nu er kommet, fordi hun siger, at hun har fået et barn, Herren, i den hebraiske bibel i hvert fald. Men ironisk nok, ja, så ender han så altså i stedet med at være slangens afkom, der angriber og slår sin bror ihjel, som Gud så med velbehag til. Abel offrede, og Gud så med velbehag til Abels offer, og Kain, han bliver misundelig og slår Abel ihjel. Så det viser sig altså, at Kain altså er på den forkerte side i den her krig mellem kvindens afkom og slangens afkom. Af og jorden forbandes nu endnu mere for Kain, og Kain kommer i eksil bort fra af og jorden, sådan som Adam og Eva var i eksil fra Edens have. Og Kains slægt, ja, de fortsætter med at være mordere, som man kan læse senere hen med Lemek blandt andet. Hvad så med Adam og Eva og løftet om kvindens afkom? Jo, i kapitel 4, vers 25 står der, Adam kendte på ny sin hustru, og hun fødte en søn, som hun gav navnet Seth. Ti sagde hun, Gud har sat mig andet afkom i Abels sted, fordi Kain slog ham ihjel. Og det ord afkom her, det er altså det samme som i kvindens afkom, eller kvindens sæd, som der tales om i kapitel 3. Så her er der fokus på en bestemt slægtslinje ned til det ene afkom, Jesus Kristus, som det at Seth fødes her i stedet for Abel, altså er et udtryk for. Det bliver dog ikke ved med at gå godt heller med Seths efterkommer. Guds børn, Seths efterkommer, blandede sig med menneskedøtrene, det vil sige Kains efterkommer. Kvindens afkom blandede sig med slangens afkom. Det medførte vold og ondskab, at synden også fik mere og mere tag, og slangen fik mere og mere magt over dem, som havde fortsat med at dyrke Gud. I 1. Mosebog 6:5 står der, med Herren så, at menneskens ondskab tog til på jorden, og deres hjerter sigen og trakten kun var ond dagen lang. Gud beslutter derfor at sende den her vandflod, syndfloden, som skal udrydde alt det onde, og Gud ville så begynde forfra med én familie. Syndfloden, den kaldes en forbandelse på samme måde som forbandelsen af A og jorden og for Adam og Eva og Kain. Den er også en nyskabelse med vand, ligesom den første skabelse, hvor det tørre jord kom frem af vandet. Der er så en, der finder noget for Herrens øjne, der står, men Noah fandt noget for Herrens øjne. Gud vil så starte forfra med Noah og hans familie. Noah, han prædiker, men folk vil ikke omvende sig, og derfor kommer syndfloden så altså til sidst. Efter syndfloden, så offrer Noah et offer til Herren, og så står der, Herren nød den behagelige duft, da sagde Herren i sit hjerte, herefter vil jeg aldrig mere forbande jorden for menneskets skyld, for menneskets hjertes tanke er onde fra ungdommen af, og jeg vil aldrig mere dræbe alt, hvad der lever, sådan som jeg har gjort. Og her der lærer vi jo altså så, at det var en forbandelse på samme måde som forbandelsen til Adam og Eva, og så at Gud ikke vil gøre det igen, for menneskets hjertes tanke er onde fra ungdommen af. Gud kan altså se, at selvom så alt lige udryddes, jamen så vil synden fortsætte, arvesynden vil fortsætte. Og det er jo altså ikke bare, fordi han nu ombestemmer sig, det er for at vise os, at selv hvis alt udryddes, og kun den ene troende får lov at overleve hans familie, jamen så vil arvesynden igen sprede sig, for arvesynden den nedarves fra Adam og Eva efter syndefaldet. Derfor vil han ikke igen dræbe alt, hvad der lever. Han giver så en ny befaling, den samme eller gentager befaling til Adam og Eva, at blive frugtbare, mangfoldige og opfylde jorden. Frygt for jer og rædsel for jer skal være over alle jordens vildt levende dyr og alle himlens fugle og alt, hvad jorden vrimler med, og alle havets fisk i jeres hånd er de givet. Så de skal igen opfylde jorden, og Gud lover så, at skaberværket vil underkaste sig menneskeheden, når de gør det. De får også et pakstegn. Det der tegn på den pakt, som jeg slutter mellem mig og jer og hver levende sjæl, som er hos jer til evig tid. Jeg har sat min bue i skyen, og den skal være pakstegn mellem mig og jorden. Når jeg fører en sky over jorden, der skal buen ses i skyen, og jeg vil huske på min pakt, som er mellem mig og jer, og hver levende sjæl i alt kød, så vandene ikke igen skal blive til en vandflod, der udsletter alt kød. Så Gud han sætter altså det her pakstegn, en pakt, jamen det er altså et løfte, der er bekræftet med en ed, kan man sige, og den kan være enten betinget eller ubetinget, og her der er den ubetinget, selv om mennesket bliver ved med at synde, så vil Gud ikke igen udslette alt med vand. Senere hen så lærer vi så om pakter, der er betinget. Kanaan forbandes på grund af en seksuel synd, dernæst som kamp begår, der har at gøre med at de afslører Noas nøgenhed. Og der gives så også der særligt et løfte til Sem, som måske er en profeti også om Messias, der tales om, at Gud skal bo i Sems telte. Og Sem var stamfader til Israel, eller til Abraham, og dermed også til Israel. Kapitel 10 handler så om, hvordan folkene de breder sig ud over jorden. Det foregriber lidt kapitel 11, hvor der tales om Babel. Og her der nævnes så Kus søn Nimrod som den første verdenshersker. Han knyttes til Babylon, og formodentlig så det at gøre med Babelstårn der i kapitel 11. Og hvad er det her Babelstårn så for noget? Jo, altså, de fik jo besked om, de skulle sprede sig ud over jorden. Men det gjorde de ikke. De samlede sig og ville bygge et tårn op til Gud i stedet. De ville hævde sig op til himlen og være som Gud, sådan som slangen også havde lovet Eva. Det er altså igen slangens afkom, der sætter sig op mod Gud. Arvesynden er flyttet med igennem syndfloden og viser sig her i ønsket om at hævde sig op til Gud. Og Gud, ja, han forbander ved at forvirre sprogene, så de adspredes ud over jorden. Og dermed så skabes altså folkeslagene, og de folkeslag, der skabes derved, jamen det bliver altså så vigtigt i forbindelse med Abrahams historie. Og det er jo altså så det næste, at af de her folkeslag, jamen der kalder Gud så Abraham. Og det er jo så den anden store hoveddel i 1. Mosebog om Abraham, Isak og Jakob og Josef og Juda. I kapitel 12 står der, Herren sagde til Abraham, drag ud af dit land og fra din slægt og din fars hus til det land, som jeg vil vise dig. Og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig og gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, som velsigner dig, og den, som forbander dig, vil jeg forbande, og i dig skal alle slægter på jorden velsignes. Jordens slægter skal altså velsignes i Abraham, men det er ikke klart, hvordan. Og jordens slægter, jamen det er jo netop de her folkeslag, som er blevet spredt ud over jorden i kapitel 11 som en forbandelse. De vil igen blive velsignet igennem Abraham. Så lærer vi, at velsignelse og forbandelse følger den, der velsigner og forbander Abraham. Han kommer så til Kanaan og tager så videre til Egypten på grund af hungersnød i Kanaan. Så vender han tilbage fra Egypten til Kanaan og får løfte om landet der, efter at Abraham og Lot de har delt sig. Og her der nævnes så, at mændene i Sodoma, hvor Lot tager hen, de var meget onde og syndede mod Herren. Der møder vi igen i kapitel 4, hvor Lot og hans familie er blevet taget til fange, og meget af Sodomas og Gomorras gods er taget til fange, eller er taget af de her fire konger. Og Abraham han tager ud og genvinder det, men vil ikke tage imod nogen belønning fra Sodomas konge. Så her er også en understregning af Sodomas syndighed. Han giver i stedet tiende til Melkisedek, som der står er præst i Salem for den højeste, altså en præst for Herren. Ud fra det nye testamente og muligvis salme 110, der kan man spekulere på, om det her det måske er sønnen selv, der åbenbarer sig som Melkisedek. Så taler Gud igen til Abraham. Der står, Herrens ord kom til ham. Og når vi hører om det her Herrens ord, der kommer til nogen i det gamle testamente, jamen så er det altså Jesus, som kaldes ordet i det nye testamente. Han lover Abraham, han skal få en søn. Og så står der, der troede Abraham Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Han kaldes Abraham her, og senere han får han så navn Abraham. Han troede på, at han skulle få en søn. Han skulle, og sønnen, ja, det er selvfølgelig Messias. Messias stamfar. Så det her, den her tro, det var altså troen på, at frelseren skal komme. Sarah, hun så ud til at være ufrugtbar, men Gud lover, at han vil sende søn. Og det har altså gjort med løftet om, at en dag, der skal Messias fødes, som en efterkommer Abraham. Han forudsiger også her eksilet i Egypten. Selvom Abraham tror på det her løfte, så tror Sarah ikke helt på det, og hun lokker Abraham til at tage trælkvinden Hagar som hustru. Hun føder så Ismael, og så flygter de, og de møder også Herrens engel. Man kommer og bliver så sendt tilbage. Gud han bekræfter så sin pagt eller sit løfte her med omskærelsen i kapitel 17. Og omskærelsen, ja, den har jo at gøre med det mandlige kønsorgan, som hvor gennem mennesker bliver eller hvor gennem formering sker. Og så derfor så har den altså en tilknytning til det her løfte om et afkom. Og viser altså også noget om arvesynden som arves. Det kan man lære om senere, når det tales om hjertets omskærelse. Her tales det også om, hvordan folkeslag og konger skal nedstamme fra Abraham og Sara. Så det understreger, at der vil være sådan en slægtslinje, som hvorfra der vil komme konger, og det har også at gøre med frelseren, som altså skal komme af den kongeslægt, der nedstammer fra Abraham. Så viser Herren sig for Abraham igen, som tre mænd, enten Herren og to engle, eller de tre personer i treenigheden, der viser sig for Abraham. De ødelægger dernæst Sodoma og Gomorra, de to kananæiske byer, hvor ugudeligheden den har taget mere og mere til. Men i stedet for at ødelægge hele jorden, så ødelægger han altså de her byer. Det viser også, hvordan Gud han kan straffe, også i dag på forskellige måder ved naturkatastrofer og lignende. Lot han reddes ud, ligesom Noah reddes ud af syndfloden. Eller den gamle verden gennem syndfloden. Så tager Abraham og Sara, de er i Gerar, og der sendes Ismael så bort. Og der står, at det er 10 efter Isak skal dit afkom nævnes som begrundelse for, hvorfor Ismael kan sendes bort. Der løber så også, at Ismael skal blive til et stort folk, men det er altså efter Isak, at Abrahams afkom skal have navn. Og det har igen at gøre med den her slægtslinje, som jo altså hele tiden tales om, uden at det altid er helt tydeligt, hvad den indebærer. Men det har altså at gøre med Messias, det har at gøre med kvindens afkom, som tales om i kapitel 3. Det her er den her tilbagevendende fokus på, at der er altså en søn, som skal, hvis slægtslinje er vigtig. I kapitel 22 så viser Abraham så sin tro ved at adlyde befalingen og stole på, at Gud befalingen om at ville ofre Isak, og dermed så stoler han på, at Gud han alligevel vil lade det lykkes, at det er efter Isak, at afkommen skal få navn. Står i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 17-19. Ved tro har Abraham ofret Isak, da han blev prøvet. Ja, den enbårne offer han, som havde modtaget fra jættelserne, til hvem der var sagt, i Isak skal en sæd få navn efter dig. Til han betænkte, at Gud var mægtig nok til at oprejse fra de døde, hvorfra han jo også lignelsesvis fik ham tilbage, eller billedligt fik ham tilbage. Så Hebræerbrevet siger altså også, at det var fordi, han lige havde fået at vide det her med, at det var efter Isak, at han skulle have navnet. Han derfor i tro offrede Isak, eller gik op for at offre Isak, fordi han stolede på, at Gud han siger det her, men Gud har jo lovet, at Isak, at det er efter ham, at mine efterkommere skal have navn. Så derfor må Gud oprejse ham fra de døde. Og som konsekvens af det, jamen, så gentager Gud så til sit løfte. Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra Herren. Fordi du har gjort det, og ikke sparet din søn, din eneste for mig, så vil jeg velsigne dig at gøre dit afkom talrigt som himlens stjerner og sandet ved havets bred. Og dit afkom skal tage sine fjenders porte i besiddelse, og i din sæd skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mig. Og her har vi lidt det samme som i 1. Mosebog kapitel 3, at først tales der om flere afkom. De skal blive sig som himlens stjerner og sand ved havets bred. Og så til sidst, dit afkom skal tage sine i ental fjenders porte i besiddelse. Så der er altså et bestemt afkom, som skal overvinde sine fjender. Og det er jo altså slangens afkom, han skal overvinde, og slangen han skal overvinde. Og det er jo altså så i den samme, og i din sæd skal alle jordens folk velsignes. Så han skal vinde velsignelse ved at overvinde slangen. Så kan vi lære kapitel 3, hvor en Sara dør, og så at Isak får Rebekka som hustru i kapitel 24. Og dernæst så overgår historien så til at handle om Isak, som fødes på en mirakuløs vis, og det gør altså også hans søn Jakob. Fordi Rebekka også ser ud til at være ufrugtbar. De her ufrugtbare kvinder, der føder, jamen det er altså også en slags forvarsel om Messias, der skal fødes ved en jomfru på mirakuløs vis. Der er to børn, der fødes der, og det er Jakob og Esau. De skal begge blive stamfædre til folkeslag. Men den ældste skal trælle for den yngste, står der. Eller tjene den yngste. Så Jakob er altså den yngste af dem, han er den, gennem hvem løftet fortsætter. Og her har vi igen fokus på den her slægtslinje. Jakob. Det ser så ud som om, at Isak ikke er så helt det her bevidst. For han forsøger at give førstefødselsretten til Esau. Og den snyder Jakob sig så til. Men Gud han ordner det sådan, at Isak dermed også får givet ham den velsignelse, Abraham fik. Så han siger, forbandet, hvem dig forbander, velsigne den, som velsigner dig. Men han må altså flygte på grund af sin synd, Jakob, selvom Gud bruger synden til at give ham velsignelsen. Og på vej til Laban i Mesopotamien, der ligger han så til at sove og ser den her drøm, eller får den her drøm med den her Jakobs stige. Og der står så, at Herren stod foran ham og sagde, jeg er Herren, din fader Abrahams og Isaks Gud, det land du hviler på, giver jeg dig og dit afkom. Dit afkom skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. Og i dig og i din sæd skal alle jordens slægter velsignes. Så her der ser han altså Herren, og det er jo altså sønnen Herrens engel. Og han får lovet landet, ligesom Isak og Abraham. Og han får lovning på, at hans efterkommer skal altså blive som jordens støv, ligesom Abraham og Isak havde fået det lovet. Og så også, at i din sæd skal alle jordens slægter velsignes. Altså løftet om afkommet, i hvem alle slægter skal velsignes. Så er han hos Laban, og der bliver han så straffet for sit snyderi ved selv at blive snydt. Og så ender han med at flygte derfra også, men bliver så indhentet af Laban, og de bliver så forsonet. Så prøver han at blive forsonet også med Esau, og sender de her karavaner i forvejen. Og så er han alene om natten, hvor han så møder Herren eller Herrens engel igen, i kapitel 35. Hvor han så får det her løfte igen efter at have kæmpet med Herren i den her natlige kamp. Og siger Gud, jeg er Gud den almægtige, bliv frugtbar og mangfoldig. Altså samme løfte som til Noah og Adam og Eva. Et folk, ja folk i hobetal skal nedstamme fra dig, og konger skal udgå af din land. Det land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig, og dit afkom efter dig skal have landet. Her er det altså løfte om landet, men også om konger, og det er jo den her kongeslægt, Messias skal komme, men også om, at folk i hobetal skal nedstamme fra dig, altså at der skal være flere folkeslag, der på sin vis nedstammer fra Jakob. Og det har at gøre med, at verdens folkeslag skal velsignes i hans afkom og blive en del af Israel. Og så sidste del her af 1. Mosebog, det handler så om Josef i kapitel 37 og 39-48 og egentlig til 50, kan man sige. Bortset lige fra kapitel 38, som handler om Juda. Og den her historie med Josef, ja, den handler jo om, hvordan Josef han sælges til Egypten af sine brødre, der er misundelige på ham. Hvordan han kommer i fængsel, hvor Gud giver ham de her drømme, og eventuelt tyde drømme. Hvordan han så siden han bliver faraos statsminister, da han forudsiger den her hungersnød. Og så hvordan hans familie så ender med at komme derned, og de forsones også. Midt i den her historie, der har vi så historien om Juda i kapitel 38, som er en lidt mærkelig historie, kan man synes, hvad den egentlig laver der. Judas to første børn, de dør efter ægteskab med Tamar, fordi de vækker Herrens mishag. Eller den første, fordi han vækker Herrens mishag, og den anden, fordi han så ikke vil give Tamar børn. Han vil ikke gå ind til Tamar. Juda, han vil så ikke lade sit tredje barn få Tamar til kone. Og Tamar klæder sig så ud som prostitueret og lokker Juda til at gå i seng med hende. Og så får hun sønnerne Peres og Sera. Hvorfor nu den her historie midt i det her? Ja, der skal vi nok hen i slutningen af 1. Mosebog for helt at forstå det. I kapitel 48 og 49. I kapitel 48, der vil Jakob velsigne Josefs to sønner, Efraim og Manasse, som om de er hans egne. Og han kommer frem så og sætter dem sådan, at han kan lægge højre hånd på Manasse, der er den ældste, og venstre på Efraim, som er den yngste, men Jakob han bytter så om på det og giver Efraim førstefødselsretten. Og dernæst så forventes Efraim så at lede folket, og det kan man jo også se, da de drager ud af Egypten, at Josva, som er Efraims stamme og er leder, den værtslige leder, jamen han er altså fra Efraim. Og senere hen i dommertiden kan man også se, at Efraim har en ledende rolle. Men i salme 78, der står der, der tales der om Efraims troløshed, og så står der, men han fik lede ved Josefs telt, Efraims stamme udvalgte han ikke, og han udvalgte Judas stamme, Sions bjerg, som han elsker. Efraim er senere forbundet med Nordriget også, men det ser altså ud som om, at de, Gud vidste godt, at de ville forbryde sig, men det ser ud som om, de har fået muligheden for at, for at være dem, efter hvem løftet skulle være, og så overgår det i stedet til Juda. Og det har Gud allerede forudset, og derfor bliver Juda altså vigtig her i kapitel 38, og historien om Juda og efterkommerne Peres, særligt, som jo altså er stamfar til David og dermed til Jesus. Og det løfte, det kan man så også se, at det løfte, det går til Juda. Det kan man se, når man så i kapitel 49 læser om, hvordan alle Jakobs sønner velsignes. For der står så fra vers 10 til Juda, velsignelsen til Juda, ikke via, ej via kongespir fra Juda, ej herskerstav fra hans fødder, til han, hvem den tilhører, kommer, eller til Silo kommer. Ham skal folkene adlyde. Han binder sit æsel ved vinstokken, ved ranken æsen indens. Føl tvinder i vin sin kjortel, sin kappe i drueblodet, med øjnene dunkle af vin og tænderne hvide af mælk. Så her indimellem de her velsignelser til Jakobs sønner, der kommer altså en velsignelse til Juda om ham, som folkene skal adlyde. Som altså er en forudsigelse af Messias. Så grunden til, at Juda nævnes der i kapitel 38, det er altså fordi, det er ham, der så ender med at blive stamfar til David og Davids dynastiet og til Kristus i sidste ende, ham i hvem alle verdens folkeslag skal velsignes. Så hvad er budskabet her i 1. Mosebog? Jamen det er, at Gud han har skabt alt godt og skabte mennesket til sit billede til at herske over jorden. Men mennesket lod sig lede i synd af slangen. Og Gud jager først mennesket ud af Edens have. Dernæst sender han syndfloden, da synden fortsætter. Men synden følger også med igennem syndfloden, selvom han udvælger Noah, den retfærdige, og hans børn. Dernæst så lærer vi også om dommen over Sodoma, så vi lærer altså om Guds domme, og vi lærer om dommen over Babel, så vi lærer altså om Guds domme igennem, over synden igennem det gamle testamente her. Men vi hører også om Guds løfter, vi hører om kvindens afkom, de mange, der skal lægge i krig med slangens afkom, Guds kirke fra begyndelsen, men også hvordan en enkelt skal knuse slangens hoved, men selv bides i hælen. Det løfte fortsætter som løftet om Abrahams afkom, der skal indtage sine fjenders porte. Abraham skal få et talrigt afkom, der er som himlens stjerner, men også et enkelt afkom, der skal indtage sine fjenders porte, og i hvem alle verdens folkeslag derfor skal velsignes. Og så også et løfte om landet Kanaan, som hans efterkommere skal få i besiddelse. Og det løfte gives videre til Isak og Jakob. Og så lærer vi om løftet til Juda, om den hersker, hvem folkene skal adlyde. Vi ser også Guds søn, Herrens engel, vise sig flere gange, eller Herrens ord. I haven vandrer han, vi ser ham møde Hagar, vi ser ham åbenbare sig for Abraham som Herrens ord, og vi ser ham ved Jakobs stigen og i den natlige kamp med Jakob. Første Mosebog, det er grundlag for resten af Bibelen. Her lærer vi om baggrunden for frelserværket og om løfterne om frelseren til Adam og Eva og patriarkerne. Og vi lærer om Guds domme over ugudelighed og om arvesynden, som gør det nødvendigt, at Gud sender en frelser, der ikke er født på naturlig vis, i hvem alle verdens folkeslag skal velsignes, og som kan indtage fjendens porte og knuse slangens hoved. Og så ender første Mosebog med, at israelitterne kommer til Egypten, og det er jo så der, hvor anden Mosebog fortsætter. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sandt og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.